Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, začíná Bourání. A jelikož se nám minule tak líbilo v parcích, tak si dáme ještě jeden díl. Zase jsme se podívali na portál doparku.cz, kde jsou nové práce tuzemských krajinářských architektů. A našli jsme si tam Moravu a vypravili jsme se nejdřív až ke Kyjovu a pak do Brna. No a ta naše první zastávka je u cyklostezky Mutěnka, právě kousek od Kyjova. Nejsme teda na kole, ale jsme schovaní v autě, protože zrovna prší, ale vidíme na tu cyklostezku a vidíme ukazatele, které jsou z takové jako těžké rzivé oceli a lavičky ze stejného materiálu a další detaily, které lemují tu cyklostezku a které připomínají, že tady dřív vedla železnice a jezdily vlaky s uhlím. No a sedíme tady s autorem těch úprav, krajinářským architektem Danielem Matějkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta cyklostezka má 13 kilometrů a převýšení 17 metrů, což je docela dobré pro méně zdatné cyklisty. Co ještě je potřeba o ní vědět, když se sem člověk vydá?
A tak to základní, třeba to převýšení, co jste řekla, to je velice dobrý rys všech cyklostezek, které vznikly na zrušených železnicích. To není jediná cyklostezka, která takto je udělaná a ty vlaky nerady jezdí do kopce, takže obecně je to znak takové železniční cyklostezky, tradiční bych řekl, a cyklisti to mají rádi, protože tam nejsou žádné prudké stoupání, klesání, ale je to nějaká pozvolná niveleta té cyklostezky a jede se tam příjemně. V podstatě ta cyklostezka spojuje 4 obce, Mutinice, Dubňany, Svatobořice, Mistřín a město Kyjov. A jedna, která může sloužit k té rekreaci, ale myslím si, že celkem dobře slouží i k dopravě lidí do zaměstnání, do škol, k takovému běžnému provozu. A ten přerod z té železnice na cyklostezku vlastně vzniknul tak nějak přirozeně z toho důvodu, že to využívání té železnice bylo velice nízké a vlastně nerentabilní.
A vy jste říkal, že na tom kole se tady možná přepraví víc lidí, než když tady jezdil vlak.
Je to možné, zatím jsme ten průzkum neudělali, ale máme v plánu dělat takovou analýzu starých jízdních řádů a z nějakého sčítání dopravy, kdy tady jezdí hodně cyklistů, inlineistů, takže hlavně, když jsou hezké víkendy, tak opravdu ten provoz na ní je relativně velký.
A vlastně tahle železnice nevznikla na to, aby se tady přepravovali lidi, ale lignit, hnědé uhlí. To mě docela překvapilo jako Pražáka, že tady na Jižní Moravě se těžilo hnědé uhlí.
Těžilo? Vlastně je to jedna z těch oblastí, kde bývalo v třetích horách moře a tím pádem tady vznikly ložiska toho lignitu, což je vlastně nejméně kvalitní uhlí, které u nás je. Už od poloviny 19. století se tady pak ten lignit těžil systematicky vlastně relativně hodně.
My, když jsme to tady projížděli a prohlíželi, tak jste mě překvapil tím, že tady místo, které je tou těžbou nějak formované, jsou tady takové jako docela malebné kopečky a údolíčka, které tady právě vznikly v důsledku těžby toho hnědého uhlí.
Tak je to taková oblast, která se říká Moravské Toskánsko a je to vlastně takový mikroreliéf, který vzniknul právě z důvodu poklesu toho terénu. V současné době, když třeba je takové to nízké slunce, tak je krásně vlastně vidět ten jemný reliéf těch terénních modelací, které tam v podstatě vytvořil člověk tím, že tam těžil lignit, a v současné době je to vlastně nějaká novodobá hodnota, která tam vznikla, kterou lidé vlastně obdivují.
Teda se vrátíme k té cyklostezce. Jako na první pohled je to normální cyklostezka. Ta trasa asi byla celkem daná, vlastně vede přesně po místě, kudy vedla ta zrušená železnice. A co byste tam vlastně měli za úkol jako krajinářský architekti?
My jsme tam řešili v podstatě nějaké využití další, které by tu rekreační funkci té cyklostezky podpořilo v těch okolních plochách. Takže jsme v té úplně první fázi vybírali plochy, které na tu samotnou trasu navazují, a bylo by možné třeba tam zbudovat nějaký parčík, nějakým způsobem tam třeba připomenout tu historii toho, že to bývala železnice, protože v současné době už to pro lidi nemusí být jednoznačně čitelné, že se pohybují po železnici. A velkým úkolem vlastně bylo vytvořit mobiliář pro tu cyklostezku, který by odkazoval nějakým způsobem na to, jednak kudy vede, a i na nějaké to historické využití toho území.
Vy jste využili předem skorodovanou, vlastně jakoby rezavou ocel, a z ní jste udělali lavičky, ukazatele, nechali jste té stezce takový industriální charakter. Proč jste vlastně použili tady ten materiál?
Použili jsme ten materiál, protože odkazuje na to, co v tom území bylo v historii. Železnici tvořilo železné koleje, často rezavé a dubové pražce, a my jsme v podstatě tady tyto materiály jim dali novou formu a udělali z toho ten mobiliář. A podařilo se nám tam vlastně díky tomu snad trošku vrátit to, co to území charakterizovalo předtím, v nové formě.
Vy jste zachránili i několik takových drobných detailů, jako třeba šrouby z těch pražců.
Ano, to jsou vlastně šrouby, které přikotvovaly ty kolejnice k těm pražcům, a podařilo se je zachránit. A je to jeden z mála těch původních artefaktů, které se podařilo v tom území zachovat, protože bohužel v době, kdy jsme ten projekt začali řešit, tak už většina těch prvků té železnice bylo ztracených, takže se tady nepodařilo dochovat příliš mnoho nějakých kilometrovníků nebo částí kolejnic a podobně, tak alespoň tady ty drobné prvky.
Takže vy jste nastolili tady tuhle tu jako industriální estetiku, ale obce si tu cyklostezku dál jako vylepšují a dávají tam různé další prvky, lavičky nebo koše, nějaké takové typové, často barevné jsme viděli, pak tam je taky často nějaká reklama na restaurace a vinařství a tak. Není vám to líto?
Trochu líto mě to je, myslím si, že obzvláště u některých těch místek by se dalo pokračovat v tom vizuálu, který tam byl na začátku toho projektu, a vlastně by to ničemu neuškodilo, že ty nové prvky, které se tam vkládají, tak nepřináší žádné speciální nové hodnoty, které my bychom tam předtím neměli. A co se týče toho vizuálního smogu, tak to je asi problém obecný, s kterým se v naší krajině prostě setkáváme, a bojuje se s tím obtížně. My jsme navrhli v rámci toho projektu takové jednotné informační tabule, které by právě mohly být použity i pro tu reklamu, protože zase chápu a je potřeba, aby se ti lidé na té cyklostezce dozvěděli, že když odbočí, takže za kilometr dojedou k restauraci, kde si budou moct dát oběd. To je vlastně správná informace, že tam na té cyklostezce je. Ale je škoda, že vlastně se nevyužil úplně ten potenciál těch prvků, které proto byly určeny, a vzniká to takovou tou tradiční partizánskou cestou.
A vy jste dělali i takové navazující úpravy. Třeba jsme se byli podívat na takový malý obecní sádek v obci Svatobořice, a jednou tam bude prostě krásný stinný sad, ale zatím jsou tam jenom takové tenoučké stromečky. Uvidíte vy ještě třeba ten sad v té plné kráse?
No, uvidíme, jestli uvidíme. Já, pokud tady budeme na té zemi, tak věřím, že ještě ho uvidíme, protože ty ovocné stromy nejsou nějak pomalu rostoucí.
Za jak dlouho třeba se teda tam bude moc člověk projít ve stínu těch stromů, co jste tam teď nechali zasadit?
Já si myslím, že už za 10-15 let opravdu to budou pěkné stromy, které ti lidi, kteří tam budou se rekreovat, takže ocení. Jo. Samozřejmě ta plná velikost těch stromů bude možná za 30-40 let, ale myslím si, že velice brzy už alespoň částečně začne ten prostor jako fungovat.
Takže je vlastně docela velká šance, že si to ještě užijete.
je ta šance.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s krajinářským architektem Danielem Matějkou z ateliéru Per Partes a jsme v okolí Mutěnic u cyklostezky Mutěnka. A mluvili jsme o tom, že ta cyklostezka je vlastně zbudovaná na místě staré železnice. Mě by zajímalo, jak se to pozná a proč by se to vlastně mělo poznat, že dřív tam byla ta železnice, že tam byly nějaké předchozí stádia a vrstvy.
Ta krajina je vrstevnatá, si myslím, že právě to je její krása. A kdyby jsme vlastně všechno smazali a vždycky udělali jenom novou věc, tak že to nebude tak plně krásné, ta krajina.
To téma té paměti té krajiny a těch vrstev, vy se s ním zabýváte dlouho. Napsal jste o tom taky knihu s kolegy, která se jmenuje Krajina z druhé ruky a je to právě o tom, jak se vlastně dají po druhé použít ty krajiny, které třeba sloužily těžbě nebo železnici nebo kde třeba byly lomy a tak dál. A vy vlastně tady v tomhle směru pracujete i na nějaké strategii, jak přetvořit krajinu Karvinská, až tam skončí těžba. A jestli jsem to dobře pochopila, tak se počítá s tím, že to bude prostě rekreační krajina. A co vy tam jako krajináři musíte udělat, aby se z té prostě jako kdyby ošklivé, prostě poškozené krajiny stala ta rekreační, kde budou lidi rádi.
Ona, ta krajina si pomáhá dost sama, nebo ta příroda, a ona už v podstatě v současné době je krásná a začíná tak fungovat, že ty lidi do sebe sama láká, protože paradoxně je to území, kde pokud člověk chce být sám třeba a chce opravdu relaxovat, tak když půjde do takové postindustriální krajiny Karvinska, tak má daleko menší pravděpodobnost, že tam potká člověka, než když pojede třeba na výlet do Beskyd nebo do Jeseníku. Takže ten projekt má za cíl vymezit plochy, které mají nějakou hodnotu přírodní a spíše by se do nich zasahovat nemělo, které plochy mají třeba být určené té rekreaci a je tam potřeba tu rekreační funkci podpořit a které naopak třeba budou i věnovány třeba novému průmyslu nebo zástavbě. Není to tak, že by ta krajina se měla konzervovat a teďka už tam bude jenom rekreace nebo už tam budeme rozvíjet jenom ty přírodní hodnoty. A to je vlastně ta práce nás jako krajinářů s toho, co ta krajina v sobě má, z těch charakteristik, tak vyextrahovat vlastně to, aby jsme těma našima zásahama pomohli vlastně těm hodnotám, které tam přirozeně jsou a vyřešili ty problémy. Ne tak, že prostě přijdeme a převálcujeme to nějakým naším názorem.
A můžete třeba dát nějaký konkrétní příklad třeba z toho Karvinska, kterým se zabýváte, kde se něco tak nějak zrodilo a vy tomu pomůžete, aby to fungovalo?
Tak na tom Karvinsku konkrétně tam je spousta velice cenných přírodních ploch, kde se dokonce třeba vyskytují živočichové nebo rostliny, které se jinde v České republice nevyskytují, protože jsou to opravdu specifická stanoviště přírodní.
A co třeba za druhy?
Třeba jsou to druhy svížníků, brouků, které potřebují mimo jiné odkryté stanoviště, vlastně to, že tam je ta hlušina, která není zarostla vegetací. A my tím návrhem třeba to, že v tom místě bude dráha pro cyklokros nebo něco takového a bude tam docházet k tomu narušování toho povrchu, tak v podstatě můžeme paradoxně tady tím zásahem té biotě vlastně pomoct nebo zachovat tam ty otevřené prostory. Není to tak, že by všechno mělo třeba zarůst v tom území.
Ono těch míst z druhé ruky je v té české krajině hodně. Vlastně nemusíme ani na Ostravsko nebo na Mostecko, ale při takových drobných jako brownfieldů i skoro v každé vesnici je nějaké opuštěné JZD nebo jaké průmyslové areály nebo ty železnice, které už nefungují. Jak můžete vy jako krajináři třeba proměnit i tyhle ty místa v nějaká jako hezká místa, která budou něčemu sloužit?
Já myslím, že to je jedna z výzev, která je pro nás, protože v takových těch stabilizovaných územích kulturních, které fungují, tak tam se dají dělat opravdu jako spíše drobné zásahy, nějaké drobné úpravy, což je samozřejmě taky potřeba, ale v těch územích, kde dochází k převratným změnám nějakým, tak tam je potřeba se na to prostě podívat nějak v širších souvislostech a vymyslet vlastně obecně tu strategii, co je možné s tím udělat, aby to dávalo smysl.
Vy ještě děláte jeden typ zásahu do krajiny a to jsou takzvané stromové kaple. A jsou to vlastně takové skupiny stromů na nějakých pěkných místech v krajině. V čem se to liší od těch jiných skupin stromů?
No v tom, že to jsou kaple. Liší to v tom, že to jsou kaple, že to je, že tam je jakoby důležitý ten duchovní rozměr těch prostorů. Samozřejmě, pokud člověk tu skupinu stromů, když tak nazveme, uvidí, možná na první pohled to bude připadat jako skupina stromů. My věříme, že teda postupem času tam pochopí nebo prostě pozná to, že je to duchovní místo a to je vlastně ten cíl.
A co se v těch kaplích vlastně přesně děje?
Je to případ od případu, těch kaplí je 5 a některé fungují tak, že tam probíhají i bohoslužby, nebo tam probíhají koncerty, nebo tam probíhají svatby a jinde to je třeba tak, že to je jenom místo, kde se lidé na chvíli zastaví na svém výletě krajinou. Takže nelze říct, že všude to funguje stejně. Většinou to závisí i od toho, kdo se o tu kapli stará, jestli to je nějaká třeba křesťanská komunita, která tam pak samozřejmě dělá i ten duchovní program, anebo je to třeba obec, která spíše chtěla vytvořit nějaké místo pro klidovou relaxaci těch obyvatel.
Vy jste měl o těch stromových kaplích přednášku a mě tam zaujalo, že říkal, že vlastně česká společnost je ateistická, ale přestože prostě každý člověk potřebuje něco, co ho přesahuje a že Češi to často nacházejí v přírodě. Tak
to jsem říkal, že česká společnost je zdánlivě ateistická, protože ona je spíše odmítává vůči tomu tradičnímu náboženství, ale většina lidí si uvědomuje, že je něco, co nás přesahuje a spíše se obávají to formulovat retorikou toho klasického náboženství. A myslím si, že když se to spojí s tím, že v té české nátuře si myslím, že je taková ta klasická láska k té přírodě a projevuje se to v tom, že Češi rádi chodí do krajiny, tak vlastně je to ono a je to neformální prostor, kde se člověk nemusí svázat nějakou liturgií nebo nějakými ustálenými tradicemi, ale může tam opravdu se stišit a přemýšlet vlastně o tom, co nás přesahuje.
A jak to tam působí na vás?
Na mě to v těch kaplích zatím působí, takže ty kaple budou ještě potřebovat několik let. A tak, jak jsme se bavili u toho sadu v Mistříně, že potřebuje možná 10 až 15, tak u těch kaplí si myslím, že to bude potřeba ještě daleko víc, protože opravdu, aby tam člověk cítil tu mohutnost těch stromů a tu velikost, tak to možná bude třeba 30 let.
My jsme začínali u portálu doparku.cz a tam je vlastně taky jedna z těch vašich kaplí, to je ta první v Nové Lhotě v Bílých Karpatech, on jich je, jste říkal 5, tak kde ještě třeba jsou a můžou se tam jít posluchači podívat?
Určitě se můžou jít podívat, protože všechny ty kaple jsou na veřejně přístupných pozemcích. A další je například v Lanžhotě u Břeclavi, vzniká aktuálně nová kaple v Brně Medlánkách, kde už tedy jsou vysazené stromy, jsou tam hotové terénní úpravy a je v přípravě instalace mobiliáře. Tak to jsou takové kaple, které bych asi doporučil.
Takže to byla výprava na Jižní Moravu s Danielem Matějkou, krajinářským architektem. Děkujeme.
Já taky děkuju za pozvání a přeju všem posluchačům, aby se jim líbilo v naší krajině.
Děkujem a my zase jedeme dál a teďka pojedeme do Brna, do lesoparku s rozhlednou. Tak nashledanou.
Nashledanou.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a jsme teďka v Brně, v Novém Lískovci, na kopci. Odkud je výhled na Špilberk, Petrov a vůbec všechny brněnské dominanty. A jsme tady s jedním z autorů tady toho lesoparku, s krajinářem Petrem Firtkotem. Dobrý den.
Dobrý den.
jsme v lesoparku, který jste obnovili. Co se tady dá vidět a zažít a dělat?
No, je to určeno hlavně k pobytu, k procházkám i ke sportování. Je to spíš takový přírodně rekreační areál s několika prvky architektury.
Vy jste říkal, že to je obnova. On skutečně ten lesopark tady původně byl vybudovaný vlastně už před první světovou válkou jako ozdravovací areál městské nemocenské pojišťovny. V čem spočíval ten ozdravný pobyt tady?
No, v těch dobách před těmi 100 lety tady vlastně ještě nebylo město ani sídliště, leželo to na okraji Brna, zalesněné části, takže to sloužilo jako léčebna, zejména pro nemocné tuberkulózou a jako rehabilitační uzdravovací ústav, čili byl to uzavřený areál, který sloužil pacientům a takovým jakoby lázeňským hostům.
Mm-hmm. Jo, a v čem spočíval teda ten ozdravný účinek toho pobytu tady?
No, byly to vzdušné lázně, čili ozdravný účinek byl postaven na pobytu v přírodě, v lese, na čerstvém, zdravém, takzvaném karpatském vzduchu.
A asi součástí toho byl i jako ostrý trénink, protože to je fakt hodně do kopce tady. A další součástí byly takové různé malé atrakce, takže jsou tady pozůstatky třeba kuželny nebo lehárny, solária. A my sedíme u bývalého bazénu. Ten bazén je obnovený a dneska tady vidíme hlavně žabí vajíčka. Ale podle dobrých fotek to vypadá, že se tady skutečně ty pacienti koupali.
Ano, jako sloužilo to určitě k rekreaci, ke koupání, slunění. Při obnově toho lesoparku tady byla vlastně z té akátové džungle vykopány zbytky tohoto bazénu, ale koupací funkce už nemohla být obnovená z bezpečnostních důvodů, takže dnes je to prvek drobné architektury, který má mnohem menší hloubku, než mýval, a je to opravdu spíš takové přírodní jezírko.
A ten lesopark najdeme pod označením Lesopark s rozhlednou, protože on ještě skutečně na vršku toho kopce je taková malá rozhledna funkcionalistická. Ta se vlastně taky obnovila a je z ní částečně vidět tady na nemocnici v Kohoutovicích, tedy slyšíme tady sanitku v dálce. Spoluautory tady toho parku jsou taky architekti Vanda a Marek Štěpánovi. Oni právě navrhli opravu tady těch malých architektonických prvků. A co vlastně ještě dělá dalšího v parku architekt? Jak funguje ta spolupráce mezi krajinářem a architektem?
No, v optimálním případě funguje od samého začátku díla, což zde teda bylo, kdy to dílo má složku živou a neživou. V každé z nich jsou odborníci trošku jinak vzdělaní, takže pokud spolupracují od začátku už při vymýšlení celkové koncepce obnovy, tak je to ten ideální případ.
Mm-hmm. A tady to byl ideální případ.
Ano, ano, v tomto případě ano. Společně s Markem Štěpánem jsme na začátku tady procházeli ten spustlý areál a přemýšleli, které prvky jak obnovit, a v těch dalších fázích jsme si práci rozdělili právě na tu živou a neživou složku.
A vy jste měl na starostu živou složku. Několikrát už jste zmínil, že to tady bylo velice spustlé a zarostlé. Tak jak to tady vypadalo, když jste sem poprvé přišli?
No, bylo to vlastně, kromě pamětníků, málo kdo vůbec tušil, že tady kdysi nějaký lesopark existoval, protože to bylo zhruba 60 let ponecháno zcela samovolnému vývoji, což vedlo k velkému rozvoji náletových dřevin, především akátů, které tady úplně zaplnily tu prostřední část parkově upravenou, a veškeré úpravy zanikly právě s výjimkou zbytku těch dvou stavbiček.
Vy jste mluvil o kácení. Tady se asi kácelo hodně, což se hodně lidí bojí. Proč se musí kácet?
Kácet se musí především proto, aby se dostalo do prostoru těm žádoucím naopak stromům, které mají potenciál tady dál žít i pro případné nové výsadby. A především proto, aby se odstranili invazivní druhy, jako je právě ten akát, který vylučuje svými kořeny určité látky, které potlačují vegetaci kolem sebe, takže by to časem vedlo vlastně k zániku toho celého porostu okolního.
Vlastně z toho porostu vykoukly stromy, které pravděpodobně tady jsou ještě z doby založení toho parku. Tady koukám na takové vysoké, mohutné, co vlastně?
No, ty jehličnany, které vidíme, jsou douglasky, to je severoamerický druh, které tady pravděpodobně byly zasázeny ještě před válkou jako malé stromky, možná právě proto, aby zdůraznili ten takzvaný karpatský vzduch, jako jehličnany, které vylučují nějaké silice. A ty jsme tady zachovali jako rámování té parkové části. Jo. Název lesopark napovídá, že se stává z části parkové a lesní.
Mm-hmm. Pak jsme šli tou lesní části, tam bylo hodně pařezů nebo takových jako zbytků dřeva a vy jste upozorňovala, že to není nepořádek, ale že to tam je správně. Tak proč to tam necháváte?
No, ta lesní část po odstranění akátů a dalších nežádoucích druhů se už hodně blíží takovému přirozenému dubovému lesu, který tady v okolí Brna původně se vyskytoval. A jeho součástí je i spousta hmyzu, ptactva a dalších živočichů a to mrtvé dřevo takzvané taky plní určitou funkci domova a zdroje potravy pro tyto živočichy.
A pak ještě část toho dřeva si můžou vlastně místní odnést sami na otop, čímž taky vlastně přispívá jako čištění toho lesoparku, jak je to přesně zařízeno.
No, městská část, které ten lesopark patří, vlastně daruje toto dřevo místním občanům. Kromě těch lisnáčů tady se kácí i jehličnany, další, které tady byly vysázeny uměle, ale postupně právě vlivem klimatických změn hynou. Takže dřevo z jehličnanů především je odstraňováno, ale touto formou.
Jo. Takže vlastně občani udělají čas práce za nějaké technické služby.
Ano, ano. Tady přilehající část Nového Liskovce je zástavba rodinných domků, kde mnozí lidé topí v kamnech, v krbech, takže rádi vděčně si to dřevo odeberou.
Během rozhovoru tady přistály takové velmi exoticky vypadající kachničky s chocholkami. Co to je?
Je to pár kachniček mandarinských, které pochází z východní Asie, Číny, Koreje, Japonska. A před několika lety tady v Brně na Svratce vznikla zřejmě z nějakých jedinců uprchlých schovů populace, která se tady uchytila a hnízdí a množí se a je to v současnosti asi největší takhle volně žijící populace tohoto druhu u nás.
Kachničky jsou velmi roztomilé a posloucháte Bourání z lesoparku v Brně.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a my jsme v lesoparku v Brně v Novém Lískovci a sedíme tady na lavičce u bazénku s krajinářem Petrem Firtgotem, který je spoluautorem regenerace tady toho lesoparku. Je to lesopark, jak jsme říkali, starý vlastně ze začátku 20. století. Asi každý ví, že se dají rekonstruovat domy a ví se tak zhruba, jak se to dělá, ale jak se jako rekonstruuje park, z čeho se vychází, jak se postupuje.
No, měli jsme samozřejmě historické podklady, především z nemocnice u svaté Anny, takže historickou podobu jsme znali. A co se týče zeleně, museli jsme na začátku udělat rozsáhlou inventarizaci stávajícího porostu, dokonce potom musel proběhnout i botanický a entomologický průzkum.
A vy vlastně jste navrhoval ještě jeden park, který je taky v Novém Lískovci, je nedaleko, jmenuje se to Park pod plachtami, je vlastně součástí sídliště. Tak můžete porovnat vlastně, jak se uvažuje, když se obnovuje park a když se zakládá park nový. Jsou třeba nějaký témata, které ty předkové vůbec neřešili a které dneska vy jako krajináři musíte řešit?
Je to především současné klima, které se mění, čili jsou nová témata v našem oboru, které by se měly promítat, která by se měla promítat do těch nově budovaných parků nebo lesoparků.
V tom novém parku pod plachtami vy jste hodně řešili téma dešťové vody. Jak?
Centrálním prvkem parku pod plachtami je jezírko, které je napájené čistě dešťovou vodou, která je sbírána ze střech sousedních paneláků. Funguje to teda výborně i po těch několika letech existence a nenaplnily se různé obavy, které tam občané měli na začátku.
Ten důraz na to hospodaření s dešťovou vodou, to je jedna věc, který si všímám jako uživatel parku. A pak se mi taky zdá, že ty nové parky jsou jako kdyby víc podobné přírodě, že tam jsou obyčejné stromy, květiny, většinou trvalky. Co ještě třeba?
Takovým prvkem, který je mnohem bližší přírodě, jsou květnaté louky na místo tradičních trávníků.
A proč?
Je to porost, který je mnohem pestřejší, druhová skladba, tam jsou tam desítky a desítky druhů a hlavně z hlediska sekání vyžaduje jenom dvakrát do roka, takže je to mnohem úspornější a samozřejmě pro přírodu mnohem bližší.
No a když mluvíme o trendech, tak asi ve vašem oboru jsou nějaké jako módní vlny, tak jsou nějaké módní vlny, jako s kterými jste se rád rozloučil?
No, tak bych to neřekl. Myslím si, že v našem oboru trendy jsou spíš dlouhodobé v rozsahu desetiletí až staletí. A pokud některé z minulosti dneska ustupují, tak je to spíš proto, že nebyly správně pochopeny ve své době nebo byly nadužívány a dnes to vyvolává vůči ním averzi. Ale v zelení se nedá říct, že by něco bylo vyloženě za všech okolností špatné.
Třeba ani tuje.
No, tuje je právě takový symbol nějaké zprofanované dřeviny, ale i ty měly a dodneška mají za určitých okolností svůj význam a opodstatnění.
A kam patří tuje?
No, je to rychle rostoucí živý plot, takže pokud někdo touží po jehličnatém živém plotu, který nebude příliš nákladný a počítá s životností třeba jenom 10 až 15 let, než mu zroste ostatní zeleň, tak to je příklad, kdy jejich uplatnění je takřka ideální.
Takže jsme právě rehabilitovali tuje.
No, dalo by se rehabilitovat spousta jiných druhů. Myslím si, že zase za určitou dobu budou obdobně kritizovány dnešní módní druhy rostlin, když se to přežene s jejich používáním.
A jaký to jsou?
No, typickou dnešní módní rostlinou jsou muchovníky.
To vypadá jak?
Je to okrasný keř, který navíc teda plodí chutné plody, takže má několik dobrých vlastností a proto je asi takovým symbolem té dnešní doby, zejména na soukromých zahradách, ale i ve veřejné zelení. A právě hrozí, že teda zase za pár let se stane obdobným symbolem, jako jsou ty tuje z minulosti.
My jsme navštívili krajinářské úpravy vlastně v Praze a okolí, v Brně a okolí. Mluvili jsme s několika vašimi kolegy. A já bych vás poprosila, abyste to trochu zobecnil, protože vy jste taky šéfredaktor časopisu Zahrada, park, krajina. To je váš odborný časopis, takže máte přehled o tom, co se v oboru děje, tak nějak napříč. Tak to jsou takový témata, které vy jako krajináři, krajinářský architekt nejvíc řešíte teď.
No, hlavním tématem je asi větší respekt vůči našim profesím, které zahrnují nejenom projektování, ale i péči o zeleň, správu zeleně. Ten zmíněný časopis vydává naše profesní organizace, která se už přes 30 let snaží nám pomáhat, zaštiťovat nás a hájit ten náš obor nebo obory i vůči politikům. Snaží se propagovat novější způsoby péče o zeleň, což si myslím, že je vlastně největší slabina u nás v České republice, úroveň péče o zeleň.
Jakože o ty parky, které vy vymyslíte, založíte, pak se nikdo nestará.
No, bohužel je to tak, že ta úroveň je velmi rozdílná podle toho, kdo komu je svěřena ta péče, jak z hlediska správy zeleně, příslušných úředníků, tak ale i těch firem, které se mají o tu zeleň starat nebo vůbec o veřejná prostranství.
A proč? Protože se na to moc šetří, nebo to ty lidi tomu nerozumí? Nebo...
No, asi oba dva ty důvody, jednak teda podfinancování velké a jednak i nekvalifikace mnoha těch pracovníků, kteří se o to starají.
No, my za chvilku opustíme Brno, tak abych vás ještě na závěr poprosila, jestli byste nás mohl pozvat do nějakých brněnských parků, které máte rád.
No tak nejradši mám ty, na kterých jsem se sám podílel, ale samozřejmě Brno je svými parky dost proslulé. Park Lužánky je nejstarší veřejně přístupný park v českých zemích, rozhodnutí císaře Josefa II. A celý ten prstenec parků kolem centra města je vlastně udělaný podle vídeňského vzoru vídeňské okružní třídy, takže určitě to stojí za návštěvu. Dá se celé historické jádro obejít přes parky, které ho obklopují.
A máte třeba vy osobně nějaké oblíbené místo v nějakém parku, kam si zajdete?
Samozřejmě nejraději chodím do těch, kde se dohlížím, jak vlastně to moje dílo se vyvíjí dál a případně se snažím to ještě posunout, co se týče té následné péče.
A takže my jsme tady prošli si Lesopark, tak až přijdete do kanceláře, tak budete řešit, co jste tady zaznamenal za problémy.
No, samozřejmě budu to řešit a už příští týden jsme se domluvili s paní starostkou a správcem zeleně, že Lesopark celý projdeme a domluvíme se na dalších zásazích.
Jo, takže to vlastně nikdy nekončí, ta práce krajináře, nemáte hotovo nikdy.
No, to je taky ten optimální případ, pokud to není jenom jednorázový projekt, ale pokud ten autor toho projektu ještě má možnost další léta se na tom podílet a usměrňovat ten další vývoj.
To byl krajinář Petr Forgot. Přejeme, ať vám parky dobře rostou a ať se o ně dobře starají. No a my se tady podíváme ještě naposledy z výšky na Brno. A zas pojedeme, tak nashledanou.
Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.